สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bending Cross เป็นชีวประวัติทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยชีวิตและการเมืองของยูจีนวิกเตอร์เดฟส์นักเคลื่อนไหวแรงงานและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคสังคมนิยมหลายสมัยเขียนโดยเรจิงเจอร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงลำดับเหตุการณ์ส่วนตัวสำรวจว่าความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมขบวนการแรงงานและอุดมคติสังคมนิยมหล่อหลอมเดฟอย่างไรตลอดช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงการเสียชีวิตของเขาในปี1928งานชิ้นนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นชีวประวัติคลาสสิกที่ครอบคลุมและมีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์เพราะเชื่อมชีวิตบุคคลเข้ากับบริบทของการต่อสู้แรงงานและการเมืองก้าวหน้าในสหรัฐอเมริกาได้อย่างชัดเจนจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำถ้อยคำของเดฟเองมาขยายความให้เห็นทั้งอุดมการณ์วาทศิลป์และแรงผลักดันทางศีลธรรมของเขาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและชีวประวัติของนักปฏิรูปผู้มีบทบาทสำคัญผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวประวัติของเดฟส์ในฐานะประวัติศาสตร์การเมืองแรงงานอเมริกันหนังสือเล่มนี้วางชีวิตของยูจีนเดฟส์ไว้ในเส้นเรื่องของประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันอย่างชัดเจนไม่ใช่ในฐานะบุคคลโดดเดี่ยวแต่ในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของชนชั้นแรงงานจิงเจอร์ติดตามเส้นทางจากนักจัดตั้งแรงงานผู้นำสหภาพไปสู่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อแสดงว่าเดฟไม่ได้เป็นเพียงนักพูดที่มีชื่อเสียงแต่เป็นคนที่พยายามแปลงถ้อยคำให้กลายเป็นการจัดองค์กรและการเคลื่อนไหวจริงๆการอ่านในกรอบนี้ทำให้เห็นว่าชีวิตของเดฟสะท้อนความขัดแย้งสำคัญของยุคอุตสาหกรรมอเมริกาเช่นความเหลื่อมล้ำอำนาจทุนและการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานดังนั้นหนังสือจึงมีคุณค่าเกินกว่าชีวประวัติบุคคลทั่วไปเพราะช่วยอธิบายว่าแนวคิดทางสังคมนิยมและการเมืองแบบก้าวหน้าก่อตัวขึ้นจากการปะทะกันระหว่างแรงงานกับโครงสร้างเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างไรประเด็น2เดฟส์ในฐานะนักพูดนักจัดตั้งและผู้สร้างภาษาการเมืองของความหวังจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเน้นบทบาทของเดฟส์ในฐานะนักวาทศิลป์และนักปลุกระดมทางศีลธรรมไม่ใช่แค่ผู้นำองค์กรหรือผู้ลงสมัครเลือกตั้งจิงเจอร์ใช้ถ้อยคำของเดฟเองจำนวนมากเพื่อให้เห็นว่าการพูดของเขาไม่ได้มีหน้าที่โน้มน้าวอย่างเดียวแต่สร้างกรอบความหมายใหม่ให้กับคำว่าเสรีภาพศักดิ์ศรีและความยุติธรรมวิธีการนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเดฟจึงมีอิทธิพลต่อคนงานและผู้สนับสนุนจำนวนมากเพราะเขาเสนอภาษาที่ทำให้ความทุกข์ของแรงงานกลายเป็นเรื่องสาธารณะและมีศีลธรรมรองรับหนังสือจึงไม่ได้ศึกษาวาทศิลป์ในเชิงสุนทรียะเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าภาษาสามารถเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สร้างความหวังและความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวได้นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผลงานเล่มนี้ยังถูกอ่านในฐานะตัวอย่างของชีวประวัติที่เชื่อมความคิดการพูดและการลงมือทำเข้าด้วยกันประเด็น3ดมคติสังคมนิยมและจริยธรรมของการต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าหนังสือเสนอภาพเดฟส์ในฐานะนักสังคมนิยมที่ยึดมั่นในความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจและการเมืองควรถูกจัดใหม่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จิงเจอร์ไม่ได้ลดทอนสังคมนิยมให้เป็นเพียงนโยบายหรืออุดมการณ์นามธรรมแต่เชื่อมันเข้ากับจริยธรรมส่วนตัวของเดฟส์ซึ่งมองความยุติธรรมเป็นภารกิจทางศีลธรรมมากกว่าการคำนวณเชิงอำนาจการเน้นลักษณะนี้ทำให้หนังสืออธิบายได้ว่าเหตุใดเดฟจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองแบบอุดมคติแม้จะเผชิญความพ่ายแพ้ทางเลือกตั้งและแรงต้านจากสถาบันหลักในเชิงวิเคราะห์หนังสือช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเมืองแบบประนีประนอมกับการเมืองที่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจโดยตรงผู้อ่านจึงไม่เพียงเรียนรู้ว่าเดฟส์คิดอะไรแต่ยังเห็นว่าทำไมความคิดนั้นจึงมีพลังทางประวัติศาสตร์และยังคงถูกอ้างถึงในวงสนทนาเรื่องแรงงานและความเป็นธรรมทางสังคมประเด็น4การจับกุมคุกและการยืนหยัดต่อรัฐในฐานะบททดสอบของความเชื่อชีวประวัติเล่มนี้ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เดฟเผชิญการลงโทษและการถูกคุมขังเพราะช่วงดังกล่าวเผยให้เห็นความสอดคล้องระหว่างคำประกาศทางอุดมการณ์กับการกระทำจริงจริงจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อแสดงว่าเดฟส์ไม่ได้พูดถึงเสรีภาพและความยุติธรรมจากระยะปลอดภัยแต่ยอมรับผลทางการเมืองของจุดยืนของตนเองการถูกจำคุกจึงเป็นมากกว่าฉากหนึ่งในชีวิตมันกลายเป็นบททดสอบที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเดฟส์ในฐานะนักต่อสู้มีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักเชิงศีลธรรมเชิงประวัติศาสตร์ส่วนนี้ยังสะท้อนความตึงเครียดระหว่างรัฐอเมริกันกับผู้วิจารณ์โครงสร้างอำนาจในยุคแรงงานเข้มข้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า การปราบปรามทางการเมืองไม่ได้เพียงหยุดการเคลื่อนไหวแต่บางครั้งกลับเสริมสร้างสถานะเชิงสัญลักษณ์ของผู้นำฝ่ายต่อต้านนี่ทำให้เรื่องราวของเดฟส์มีมิติทั้งการเมืองและศีลธรรมในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือในฐานะงานชีวประวัติคลาสสิกที่เชื่อมบุคคลกับยุคสมัย Bending Cross มีความโดดเด่นเพราะเป็นงานชีวประวัติที่ครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องชีวิตกับการตีความบริบททางประวัติศาสตร์จุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับเดฟส์แต่อยู่ที่การรวบรวมชีวิตคำพูดการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาต่อเขาให้กลายเป็นภาพรวมที่อ่านได้ต่อเนื่องและมีความหมายเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันหนังสือเล่มนี้สำคัญเพราะไม่มองเดฟส์เป็นเพียงนักอุดมคติหรือสัญลักษณ์ฝ่ายซ้ายแต่พยายามอธิบายเขาในฐานะบุคคลที่มีอิทธิพลจริงต่อการเมืองอเมริกันความละเอียดในการติดตามเส้นทางขบวนการแรงงานการเลือกตั้งและความคิดสังคมนิยมทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งต่อผู้อ่านทั่วไปและนักศึกษาประวัติศาสตร์แม้สำนวนจะถูกมองว่ามีลักษณะโวหารสูงในบางช่วงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์งานเขียนที่พยายามรักษาพลังทางอารมณ์ของเรื่องราวไว้จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ยังคงถูกยกเป็นชีวประวัติสำคัญของเดฟส์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันการเมืองสังคมนิยมชีวประวัติของนักปฏิรูปและการศึกษาบทบาทของวาทศิลป์ในการเคลื่อนไหวทางสังคมผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความเพราะหนังสือไม่เพียงบอกว่าเดฟส์ทำอะไรแต่ยังอธิบายว่าเหตุใดเขาจึงมีอิทธิพลทางความคิดยาวนานกว่าบริบททางการเมืองของเขาเองสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัติอื่นๆในแนวเดียวกันคือการผสานการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับน้ำเสียงทางอุดมคติอย่างมั่นคงโดยยังคงมีข้อมูลและโครงเรื่องที่ครอบคลุมจิงเจอร์นำเสนอเดฟส์ในฐานะทั้งมนุษย์จริงๆและสัญลักษณ์ทางการเมืองทำให้หนังสือมีพลังอธิบายทั้งตัวบุคคลและยุคสมัยสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจรากฐานของความคิดก้าวหน้าและความขัดแย้งเรื่องแรงงานในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งอ่านที่สำคัญและยังคงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Ray Ginger คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่